السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آمين. وقوام سبسنتي برميتا لقوام جمرين جاكيه الله سبحانه وتعالى لبرصد ده بندا كنا جان كنا كرو في ليان نفس الساعة مسلمين لا مسلمات تكتن. ونيكا เป็นครั้งที่สองที่พบกันก็จะได้นำเสนอถึงกลุ่มลัทธิหรือว่าเจ้าของทฤษฎีที่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ควรที่จะได้รับรู้เอาไว้วันนี้จะนำเสนอเรื่องของลัทธิที่เรียกกันว่าลัทธิคอมมูนหรือคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นั่นเองลัทธิคอมมิวนิสต์นี้มีความเกี่ยวพันกับลัทธิหรือว่าทฤษฎีทางด้านโซเชียลิซึมก็คือทางด้านสังคมนิยมลัทธิสังคมนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์จึงมีความเกี่ยวพันกันแต่ดูเหมือนว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นจะเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะสุดโต่งของสังคมนิยมแบบวัตถุนิยมหรือที่เรียกว่ามัทเทอเรียลิซึมบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าตำรับเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมีชื่อว่าคาร์ลมาร์กซ์บุคคลที่นิยมชมชอบในทฤษฎีและลัทธิของเขาหรือแนวความคิดของเขาเนี่ยก็จะเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกมาร์กซิสเป็นพวกมาร์กซิสคาร์ล มาร์กซ์นี่มีชีวิตอยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1818ถึง1883เป็นนักปรัชญาสังคมวิทยาชาวเยอรมันเชื้อสายยิวได้เป็นบรรณาธิการในการออกวารสารที่เรียกว่าแถลงการของคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมนิยมโดยการร่วมมือกับเพื่อนของเขาซึ่งเป็นศิษย์ร่วมรุ่นสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินมีชื่อว่าเอ็งเกิลส์ชื่อเอ็งเกิลเดี๋ยวก็จะได้ฟังว่าเอ็งเกิลเนี่ยนะมีประวัติว่าอย่างไรก็เคยแต่งหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของปรัชญาทางด้านสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ที่ชื่อว่า The Capitalism หรือว่าทุนนิยมเรื่องทุนถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญหรือว่าเป็นธรรมนูญทางด้านความคิดของพวกมาร์กซิสแล้วก็ระบอบสังคมนิยมคนที่สองที่สมควรที่จะรับรู้เอาไว้ชื่อว่าเฟรดริกเอ็งเกิลส์นะเอ็งเกิลส์เขียนด้วยตัว E-N-G-E-L-S นะจดทันป่ะเอ็งเกิลส์มีชีวิตอยู่ประมาณปี1820ถึง1895เป็นนักสังคมนิยมแล้วก็เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันคนคนนี้ก็เป็นคนที่ร่วมร่างนะแถลงการของคอมมิวนิสต์ในปี1848พร้อมกับคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วก็เป็นคนที่นำเอาหนังสือทุนเนี่ยนะหรือว่า The Capitalของคาร์ล มาร์กซ์ที่แต่งเอาไว้แล้วก็แต่งไม่จบเพราะว่าตัวก็ตายก่อนพอหลังจากคาร์ล มาร์กซ์ได้เสียชีวิตเนี่ยเอ็งเกิลส์ก็มีส่วนสำคัญในการต่อเติมเพิ่มเติมนะทำให้หนังสือเล่มนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ หนังสือที่ชื่อว่า The Capital หรือว่า Russell Mann นะเป็นหนังสือของ Karl Marx ว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนิยมก็คือ Capitalismโดยเขาได้วางหลักการพื้นฐานทางด้านสังคมนิยมที่ตั้งอยู่บนหลักที่ว่ากระจายความเท่าเทียมกันหรือมีการจัดวางระบบใหม่เกี่ยวกับเรื่องของกำไรกำไรที่เกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการทำงานแต่เดี๋ยวเราจะลงไปดูว่าอาชีวประวัติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนประเภทใดนะนักประวัติศาสตร์บอกว่าการปฏิวัติลุกฮือในรัสเซียของกลุ่มคอมมิวนิสต์หรือก่อนหน้านั้นก็คือกลุ่มบอลเชวิคมีตัวละครเยอะนะกลุ่มบอลเชวิคนี่เริ่มรวมตัวกันแล้วก็สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของราชวงศ์ที่ชื่อว่าราชวงศ์โรมานอฟซึ่งในช่วงนั้นก็ปกครองโดยซาร์นิโคลัสที่สองพระเจ้าซานิโคลัสที่สองแห่งราชวงศ์โรมานอฟนั้นมีพระราชสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างล้นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเคยเสด็จไปเยือนประพาสยุโรปแล้วก็มีการถ่ายรูปมีพระบรมสาธิสลักษณ์ถ่ายรูปร่วมกันกับซานิโคลัสอันนั้นก็เป็นแนวนโยบายหลักวิเทโสบายของพระองค์ท่านในการที่จะคานอำนาจของมหาอำนาจใหญ่ซึ่งขณะนั้นจ้องเขมือบสยามประเทศฝั่งตะวันออกก็คือมหาอำนาจที่ยึดครองดินแดนในอินโดจีนอันประกอบไปด้วยลาวกัมพูชาและเวียดนามนั่นก็คือฝรั่งเศสอีกด้านหนึ่งก็คือมหาอำนาจดินแดนที่ดวงอาทิตย์ไม่อัสดงคตแปลว่าดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินเนื่องจากมีอาณานิคมอยู่ทั่วโลกดวงอาทิตย์ขึ้นณอาณานิคมหนึ่งงานก็ขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งนั่นก็คือเรือจักรกระพบอังกฤษนะหรือเกรทบริเตนอังกฤษนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ในอินเดียแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาตีพม่าในสมัยราชวงศ์คองบองทำให้พม่าก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษขึ้นกับอินเดียพม่าซึ่งเคยเป็นศัตรูเก่าของสยามนี่ตอนหลังก็หมดเขี้ยวเล็บปลายกายไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะฉะนั้นไทยนี่อยู่ตรงกลางไทยนี่อยู่ตรงกลางสองประเทศนี้ก็มาบอกว่าคุณลองชี้มาสิว่าตรงไหนเป็นของคุณสมัยก่อนไม่มีการปักหลักหรือว่าปักหมุดเขตแดนเอาไว้แล้วก็ระบบปกครองแบบหัวเมืองประเทศราชมันก็ยังเป็นระบบการปกครองที่ไม่สามารถที่จะรวมศูนย์อำนาจได้จึงมีการประกาศใช้หลักการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเรียกมณฑลเทศาภิบาลนะให้สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพมีเป็นผู้ดำเนินการทีนี้การเดินทางไปยังยุโรปแล้วก็มีการติดต่อสัมพันธ์กับราชวงศ์โรมานอฟซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกในขณะนั้นเหมือนกันก็เพื่อเป็นการคานอำนาจของอังกฤษและฝรั่งเศสเอาไว้พระเจ้าซานิโคลัสนั้นได้ถูกลอบปงพระชนโดยพวกบอลเชวิคพร้อมด้วยกับพระราชวงศ์ถูกยิงในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีการจุดไฟเผาหลังจากที่ราดน้ำมันหนึ่งในบุคคลที่เป็นนะบุคคลปริศนาที่ยังมีการกล่าวถึงกันอยู่ตลอดเวลาก็คือเจ้าหญิงอนาสตาเซียเจ้าหญิงอนาสตาเซีย นะว่าตายจริงหรือเปล่าหรือว่าหลุดรอดมาได้แล้วก็เจ้าชายอเล็กซิสนะทีนี้ย้อนกลับมาก็คือว่าหลังพวกโบลเชวิคเนี่ยได้โค่นล้มระบอบของพระเจ้าทรายแห่งรัสเซียแล้วต่อมาเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาก็เคยเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่นิยมในแนวความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ชื่อว่าเลนินได้ยินชื่อไหมมันจะมีตัวหลักๆมีเช่นเลนินสตาลินทรอตสกีเลนินเนี่ยก็เข้ายึดกลุ่มอำนาจแล้วก็ก่อการปฏิวัติในปีคริสตศักราช1917การปฏิวัติลุกฮือของพวกคอมมิวนิสต์นั้นได้ทำให้ความฝันของคาร์ล มาร์กซ์สำเร็จผลแล้วก็เป็นจริงทำให้ทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ที่ได้เคยประกาศเอาไว้ในปีคริสตศักราช1848นะสำเร็จผลและที่คอมมิวนิสต์นี่เจริญรุ่งเรืองในรัสเซียคือมันมีการบ่มเพาะมีการฟักตัวอยู่ที่นั่นนะแล้วก็เริ่มต้นโดยกับการลุกฮือของพวกบอลเชวิคแล้วก็มีการปฏิวัติในรัสเซียสิ่งที่น่าสังเกตก็คือปรากฏว่ามีชาวยิวเนี่ยเข้าร่วมนะเข้าร่วมกับผู้ก่อการหรือว่ากลุ่มขบวนการแล้วก็มีนักสังคมนิยมอีกหลายคนอย่างที่ได้เอ่ยชื่อไปแล้วเช่นเลนินสตาลินทรอตสกีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องปีคริสตศักราช1883กลุ่มปลดแอกแรงงานหรือชนชั้นกรรมอาชีพก็ได้ทำการเผยแพร่ทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์1893เลนินตั้งกลุ่มต่อสู้เพื่อปลดแอกชนชั้นกรรมอาชีพในปีเตอร์สเบิร์กคือจากพระนครปีเตอร์สเบิร์กนครปีเตอร์สเบิร์กนี้สร้างโดยพระเจ้าซาปีเตอร์มหาราชนะตอนหลังก็ถูกเปลี่ยนเป็นเลนินกราดปรากฏว่าในช่วงดังกล่าวนั้นชาวยิวที่อยู่ในอาณานิคมของรัสเซียทางด้านทิศตะวันตกนั้นก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นเรียกว่าพรรคอัลบุนพรรคอัลบุนนี้ก็คือพรรคหรือว่ากลุ่มสมาคมแห่งพรรคสังคมนิยมชาวยิวในปี1903มีการร่วมประชุมกันที่กรุงบรุกเซลอยู่ที่ไหนบรุกเซลเบลเยียมนะเพื่อที่จะสร้างเอกภาพแล้วก็รวมพรรคแรงงานสังคมนิยมทั้งหมดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีบรรดามหาเศรษฐีชาวยิวอยู่หลายคนด้วยกันประกาศที่จะให้การสนับสนุนขบวนการไม่ว่าจะเป็นเจคอบเชฟหมาเศรษฐีชาวยิวมาร์กเวอร์เบิร์กวอลฟ์เอสเบิร์กจีโฟลอฟสกี้ซึ่งเป็นชาวยิวทั้งหมดนะจดทันไหมเนี่ยพยายามจะพูดอย่างช้าๆที่สุดแล้วนะเพราะธรรมดาไม่ได้พูดอย่างนี้ปีคริสตศักราช1917พวกเธอยังอยู่ที่ไหนยังไม่เป็นตัวเลย1917นี่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนิโคลายเลนินหรือเลนินนั่นแหละเข้ากลุ่มอำนาจในช่วงปาราชวงศ์ซาร์นาโรมานอฟแห่งรัสเซียแล้ว1917ก็มีการตั้งสภาปฏิวัติสังคมนิยมมีชาวยิวเนี่ยเข้าร่วมเป็นระดับแกนนำถึง6คนด้วยกันนี่คือข้อสังเกตที่บอกว่ากลุ่มไซออนิสต์สากลนั้นเนี่ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญสำคัญของโลกโดยเฉพาะการปฏิวัติในรัสเซียและที่สำคัญก็คือเจ้าของตำรับลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นก็เป็นชาวยิวนะถึงสอดคล้องกับเรื่องที่เราได้กล่าวไปข้างก่อนเกี่ยวกับเรื่องไซออนิสต์เช่นเวฟรีนี่เป็นหัวหน้ากองตำรวจลับนะกองตำรวจลับของรัสเซียนี่ชื่อว่า KGB แต่เป็นของเยอรมันเรียก Gestapo นะแต่ของอังกฤษเรียก Scotland Yard นะ
เชอร์แฟรงค์นี่เป็นประธานสภาโซเวียตสูงสุดสองคนเนี่ยเป็นยิวต่อมาปรัชญาของมาร์กซ์มีอะไรบ้างโดยสรุปปรัชญาของมาร์กซ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานสองเรื่องด้วยกันหนึ่งเป็นเมเทเรียลิสต์ก็คือเป็นวัตถุนิยมพูดเรื่องวัตถุนิยมในเชิงของฮิสทอรีก็คือประวัติศาสตร์เขาบอกว่าประวัติศาสตร์นั้นถือกำเนิดขึ้นด้วยกับการเคลื่อนไหวที่มีมาตั้งแต่อากาลิโกแล้วคือไม่มีเวลาไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลังดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวมีการต่อสู้เพื่อปลดแอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกงล้อประวัติศาสตร์นั้นก็คือการหมุนไปอันเนื่องจากการขับเคลื่อนของมนุษย์ที่มีการต่อสู้กันมาร์กซ์อธิบายว่าหลังจากพวกชนชั้นศักดินามีอำนาจคุมอำนาจเป็นพวกอมตยาธิปไตยมีอำนาจพวกนี้ก็ใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบนะแล้วก็กดขี่ผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยเฉพาะชนชั้นกรรมอาชีพก็คือชนชั้นที่เป็นแรงงานเป็นชาวนาจึงเกิดการต่อสู้มีการโค่นล้มกันไอ้การโค่นล้มเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตามปรัชญาที่เรียกว่าปรัชญาไดอะเล็กติกเรียกว่าปรัชญาไดอะเล็กติกนะก็คือในชื่อภาษาไทยว่าปรัชญาแบบวิพัฒนากรรมวิธีซึ่งก็แปลไทยอีกทีก็ไม่รู้จะแปลยังไงคือมันเป็นการกระทบกระตั้งกันเพราะนั้นจากปรัชญาดังกล่าวซึ่งคาร์ลมาร์กซ์ได้รับอิทธิพลมาจากนักปรัชญาชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮเกลเนี่ยเขาได้พูดถึงปรัชญาในเชิงที่ว่านะเขาชื่อเฟรดริชเฮเกลเขาบอกความคิดเนี่ยมันจะมีพัฒนาการไปตามช่วงระยะเวลาของมันตามขั้นตอนของมันขั้นแรกก็คือความมั่นคงต่อจากนั้นก็จะมีการหักล้างและโค่นล้มต่อมาก็คือบทสรุปแต่ว่าปรัชญาของเฮเกลเนี่ยยังเป็นปรัชญาในเชิงจิตนิยมอยู่นะพูดถึงเรื่องจิตนิยมไม่ได้คัดค้านกับเรื่องของศาสนาแต่ปรากฏว่ามาร์กซ์มีเพื่อนอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือคนที่กล่าวไปแล้วก็คือนะเอ็งเกลนี่ปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้านะอีกคนหนึ่งชื่อเฟอร์บากคือเอ็งเกลเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นสารุสิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าคนที่เป็นเพื่อนสมัยพวกเรียนด้วยกันเนี่ยชื่อมีชื่อสองคนชื่อเฟอร์บากคนหนึ่งกับชื่อบาโกนินนะสองคนนี้ปฏิเสธในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าโจมตีศาสนาโดยเฉพาะยิ่งศาสนาคริสต์ถือว่าศาสนานั้นน่ะเป็นสิ่งที่บรรดาชนชั้นปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการมอมเมาผู้คนทั้งหลายให้ยอมสยบอันนั้นเนี่ยไอ้ปรัชญาอย่างเนี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะเขาไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าคาร์ล มาร์กซ์เกิดในปี1818ในเยอรมันจากครอบครัวของชาวยิวที่เปลี่ยนศาสนาจากศาสนายิวหรือว่ายูดายซึ่งมาเป็นคริสเตียนิตี้ก็คือเป็นคริสต์ต่อมาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเบอร์ลินประเทศเยอรมันจากคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งตนเป็นปรปักษ์วิพากษ์วิจารณ์ต่อหลักคำสอนของคริสตจักรและศาสนามีเพื่อนหัวโจก2คนอย่างที่ว่านั้นเขาบอกว่าชีวิตของคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยสมัยเรียนเนี่ยเป็นคนนิสัยอย่างไรจากคำให้การของบรรดาเพื่อนๆที่เรียนร่วมสมัยเรียนห้องเดียวกันกับมาร์กซ์ร่วมบรรดาคณาจารย์เนี่ยเขาบอกว่ามาร์กซ์เนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวหลงตัวเองขี้โกหกขี้อิจฉาที่สำคัญคือขี้เกียจ ขณะที่เขาเขียนหนังสือเรื่อง The Capital หรือว่าทุนเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์คือลัทธิของการทำงานของชนชั้นกรรมอาชีพไม่มีการแบ่งชนชั้นกันทุกคนต้องทำงานทุกคนนั้นน่ะจะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันเช่นในรัฐที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์นั้นน่ะเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าในแต่ละปีคุณจะได้ชุดกี่ชุดเอาเสื้อมาห่มไป2ชุดนะกางเกงขาก๊วยไป2ชุดได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงในแต่ละปีหรือแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นเท่ากันนะคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เกินจากคนอื่นทุกคนต้องทำงานการทำงานนั้นจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าท้องฟ้าส่องแสงอัมภัยอันนี้เป็นคำเรียกร้องของพวกคอมมิวนิสต์นะทุกคนต้องทำงานหมดแต่ปรากฏว่าเจ้าของทฤษฎีนี่เป็นคนที่ขี้เกียจที่สุดเลยแต่งหนังสือก็แต่งไม่จบครอบครัวก็ล้มเหลวนะภรรยาที่ชื่อว่าจูลี่เนี่ยก็ไม่อะไรก็ไม่สามารถในการที่จะประคับประคองแม้กระทั่งลูกของตนนะเช่าบ้านอยู่ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านผลสุดท้ายก็ต้องขายของในบ้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแม้กระทั่งเปรของลูกผลสุดท้ายเป็นไงถูกขับไล่สายส่งไปนอนอยู่กลางท้องถนนนะอันนี้มันเป็นตัวบ่มเพาะปมด้อยหรือความนึกคิดของคาร์ล มาร์กซ์ที่มีต่อสังคมในขณะนั้นเขาจึงเกิดความชิงชังต่อผู้คนในสังคมเขาเกลียดพวกนายทุนเขาเกลียดพวกบรรดาข้าบดีบรรดาพวกขุนนางขุนนางบรรดาคนสูงศักดิ์ทั้งหลายแหล่ที่สำคัญก็คือว่าในสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มๆนั้นปีพุทธในปีคริสตศักราช1836ครอบครัวของคาร์ล มาร์กซ์ได้เคยไปติดต่อขอลูกสาวจากชนชั้นสูงชนชั้นสูงคือสังคมของเยอรมันในขณะนั้นประกอบหรือว่าสังคมของยุโรปในขณะนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยชนชั้น3ชนชั้นใหญ่ๆชนชั้นที่1เรียกว่าชนชั้นสูงเป็นพวกขุนนางขุนนางเป็นพวกฝ่ายปกครองเรียกว่าอริสโตเครติกอริสโตเครติกเรียกในภาษาอาหรับว่าอริสโตครุเซียอีกชนชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าพวกบูร์จัวซีพวกบูร์จัวซีอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะเรียกว่าชนชั้นกลางเป็นพวกผู้ดีเก่าชนชั้นที่สามก็เรียกชนชั้นกรรมอาชีพคือชาวนานะพวกกรรมกรพวกใช้แรงงานทั้งหลายเรียกว่าบริเลตารีพวกบริเลตารีทีนี้เมื่อไปขอลูกสาวแล้วก็ปรากฏว่าทางบ้านของผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ตกลงด้วยนะบัตรแล้วก็ปฏิเสธทำให้คาร์ล มาร์กซ์เนี่ยเสียหน้ามากแล้วก็ผูกใจเจ็บต่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลางว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องคนล้มพวกนี้ให้ได้เขียนทฤษฎีในทำนองดังกล่าวนี้มาความขี้เกียจของคาร์ล มาร์กซ์ขี้เกียจจนกระทั่งว่าฟันก็ไม่แปรงผมก็ไม่ตัดน้ำก็ไม่อาบเป็นคนที่โคตรจะซกมกที่สุดเลยก็ได้ที่เกียจทำงานไม่ทำงานฮะไม่ทำมาหากินเที่ยวขอคนอื่นเขายืมตังคนนั้นยืมตังคนนี้แต่เขียนหนังสือเรื่องทุนเขียนหนังสือว่าในเรื่องของการทำงานของชนชั้นกรรมอาชีพเรียกร้องให้บุคคลทั้งหลายนั้นทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเสียเหงื่อของพวกเขาหลังเพื่อที่จะได้มาซึ่งกำไรกำไรในการทำงานแต่ตัวเองนี่เป็นไงงานไม่ทำเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดูจะขัดกันสิ่งสำคัญก็คือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีความเชื่อในเรื่องของการปฏิเสธพระเจ้าไม่ยึดมั่นในระบอบของครอบครัวถือว่าการที่บุคคลเนี่ยจะมีลูกมีเต้ามีภรรยานี่เท่ากับเป็นการมีกรรมสิทธิ์ครอบครองบุคคลไม่สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ในประเทศจีนเอาเธอดูประเทศจีนเนี่ยจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าคนจีนนั้นมีลูกได้กี่คนคนเดียวมีลูกแต่คนเดียวเท่านั้น แล้วอะไรเกิดขึ้นลูกคนเดียวเนี่ยพ่อแม่มันก็ต้องเลี้ยงแบบชนิดที่เรียกว่าหัวแก้วหัวแหวนตามใจเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นเด็กดื้อเป็นเด็กที่นะเอาแต่ใจตัวเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลอะไรเสฉวนเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศจีนเนี่ยโรงเรียนมันพังโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมมันพังถล่มลงมาเด็กตายถามว่าเป็นไงครอบครัวก็แตกแยกบ้านแตกแสแลกขาดเพราะอุตสาห์เลี้ยงลูกกันมาเนี่ยมีคนเดียวรัฐบาลกำหนดให้มีเพียงแค่คนเดียวดันมาตายอีกในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถามว่าจะเป็นยังไงไอ้ผู้ชายก็ทำหมันไปแล้วผู้หญิงก็ทำหมันถาวรไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะมีลูกมากจะยากจนนะเพราะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่สุดโต่งด้านหนึ่งข้ามกับหลักของสัญชาตญาณที่อัลลอฮ์ได้ทรงวางเอาไว้ในมโนสำนึกของมนุษย์นั่นก็คือมนุษย์มีความรักในการอยากจะครอบครองมนุษย์มีความรักในการที่จะมีกรรมสิทธิ์แต่ปรากฏว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่อะไรปฏิเสธในเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกคนเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนรวมทุกคนต้องทำเพื่อส่วนรวมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วปรากฏว่าเมื่อมีการตั้งระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นมามีรัฐบาลมีผู้ปกครองถามว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ก็ผู้ปกครองอยู่ดีนั่นแหละนะไม่ใช่ชนชั้นกรรมอาชีพไอ้คนที่จนก็จนอยู่นั่นแหละก็กลมหน้ากลมตาทำมาหากินกันไปสองก็คือว่ามนุษย์เนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันตราบใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานสองสิ่งให้กับพวกเขาเหล่านั้นก็คือหนึ่งสติปัญญาสองเจตจำนงเสรีแต่ละคนมีสติปัญญาไม่เท่ากันนะบางคนนี่ซื่อเบ้อบางคนนี่เรียกโง่บรมโง่โง่ซ้ำซ้อนเรียกจานุนมุรักกะบุญโง่ซ้ำซ้อนนะคือบางทีพูดอะไรไปแล้วก็ไม่ก็ได้สาระเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นในงานบรรยายครั้งหนึ่งมีอาจารย์วิทยากรจากกรุงเทพมหานครนะงานที่ว่านี่เป็นงานต่างจังหวัดเสียสตุ้งสตังเสียค่าเครื่องบินเสียค่ารถกันมาเสียค่าซองให้กับบรรดาวิทยากรมาบรรยายเรื่องอะไรสถานการณ์โลกอาจารย์แต่ละท่านนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยบรรยายเรื่องการนะการอยู่เบื้องหลังของยูเซอร์นิสในสหรัฐอเมริกาการทำตัวเป็นมหาอำนาจหรือว่าเจ้าโลกของสหรัฐอเมริกามีการเข้าไปทำสงครามในอิรักนะทำสงครามในอัฟกานิสถานก็ว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่อภิปรายเสร็จเรียบร้อยนะผู้ดำเนินการอภิปรายก็ตั้งคำถามว่าเปิดโอกาสให้กับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังขอให้ท่านนั้นได้ถามคำถามกับบรรดาวิทยากรทั้งหลายได้ในเรื่องที่ได้บรรยายไปก็มีพี่น้องลุกขึ้นถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราอยากทราบว่ามีหุกกรมอย่างไรในการเลี้ยงนกหัวจุกและการแข่งขันนกหัวจุกอาจารย์เนี่ยพูดโอ้อเมริกาเป็นอย่างนั้นอิรักเป็นอย่างนี้ซัดดัมเป็นอย่างไรนี่กลับมาเรื่องอะไรนกกรงหัวจุกไม่บรรเลือเลยนะถามเนี่ยอาจารย์ก็แหล่งร้อยกันหมดแหละแหล่งกันร้อยแต่ผลท้ายเวลาไปถามนี่ถามเรื่องอะไรถามเรื่องไรถามเรื่องนกครุ่งหูจุ๊บไม่ปลื้มเลยไม่ปลื้มเลยนะโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยอันนี้วิทยานิพนธ์ด้วยอะไรเนี่ยหรือรายงานนะเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแสดงความอะไรความโง่ออกมาแต่ยังโง่ไม่เท่าไร มีคนโง่กว่านี่เอาดูนะจะเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสยอมาแล้วสมัยสยอเรียนที่มีเซนี่เวลาไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันก็จะมีอะไรละหมาดวันศุกร์เนี่ยนักเรียนไทยในกรุงไคโรเนี่ยละหมาดวันศุกร์ล่าเพราะนอนกันทั้งวันเน้นเรื่องการทำอิบาดะห์คือการนอนโดยเพราะวันศุกร์เป็นวันหยุดนอนกันแบบตะปี้ตะบันนะบางทีเดือนบวชเนี่ยนอนทั้งเดือนตื่นขึ้นมาก็กลางคืนนี่ไม่นอนนะคืนนี่ไม่นอนกินข้าวโซเสร็จเรียบร้อยละหมาดซุบฮ์นอนยาวเลยพอตื่นอีกทีนึงก็ละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จนอนต่อหลังอัสซัดก็ไปลุกขึ้นละหมาดอัสซัดเสร็จก็เดินไปซื้อขนมนมเนยเพื่อที่จะมาละศีลอดพอตกกลางคืนก็สารนองไม่นอนนะไปละหมาดกลางซุบฮ์เนี่ยไปละก็ปรากฏว่าคนมันก็ล้มสุราไปแล้วสุราบางสุราเนี่ยเขาก็นะปูเสือเอาไว้ที่ทางข้างสุราเป็นถนนไอ้เราก็ไปละหมาดนั่งฟังกุตบะจนกระทั่งละมุงละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็ที่กลุ่มล้อมมันก็มีเด็กหนุ่มอาหรับคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเราพอขอดูอาเสร็จเรียบร้อยมันก็สะกิดแล้วมันก็ถามว่าเอ็นจะมุสลิมถามว่าเอ็นจะมุสลิมถามว่าเฮ้ยมึงนี่มันโอเคใช่ไหมมึงเป็นคนแขกเหรอเราก็หันไปมองหน้ามันแล้วเราก็ถามว่าอิซาโยคุยเลดจะเซลิกเกดเลดซันจินิกเกดเลดเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เถียงนะคือคนอาหรับคุยกันเสียงดังอย่างนี้เพราะหูตึงกันทั้งประเทศคุยกันเสียงดังสันสินี่แค่จะเละอย่าคุยเฮ้ยมึงถามกูงี้ได้ไงอิสราเอลมันมุสลิมได้อย่างไรอ่ะกูจะไม่ใช่มุสลิมได้อย่างไรนะคุณตุบะอุดมาคุณตุบะสมาคุณบามาคุณตุบะซัลลิมาเอ็นจะอะไรกันบีอาร์ทูลเฮ้ยกูนั่งอยู่กับมึงนี่กูนั่งฟังกูตัวบ้าอยู่กับมึงนี่กูก็ละหมาดอยู่ข้างมึงมึงก็อยู่ข้างกูตลอดกูจะไปกรุณาอุดิกรุณาอิสราเอลมุสลิมกูจะไม่ใช่มุสลิมได้ไงไอ้ลูกบ่าวมันก็บอกว่าบ่แน่หรอกนายบ่แน่หรอกนายมันว่าไงบางทีนายอาจจะเป็นคนคิดแอบมาละหมาดก็ได้บอกให้แม่แน่รอกมึงอาจจะเป็นคนคริสเตียนแอบมาละหมาดก็ได้เป็นมุสลิมแอบมาละหมาดก็ได้นี่แสดงความโง่อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่หนึ่งก็คือถามว่าคุณเป็นมุสลิมหรืออันที่สองถามว่าไงไอ้ไม่ใช่ถามที่ยืนยันเข้าใจเลยว่ามันมีเหตุผลรองรับของมันก็คือว่าบอกแน่รอกนายอาจจะเป็นคนคริสแอบมาละหมาดก็ได้นี่เขาเรียกว่าญะฮลุลมุรักกะบุนเรียกโง่ซ้ำซ้อนโง่บรมงอีกคนหนึ่งต่างกรรมต่างวาระไปละหมาดบรรทุกนี่แหละคนไทยเราเนี่ยนิสัยเพื่อแผ่เวลาไปก็ต้องรอบคอบจะไปละหมาดต้องติดผ้าอะไรไปด้วยไม่ใช่ผ้าขาวม้าติดผ้าอะไรไปติดผ้าสะยัดดอกไปด้วยทีนี้เวลาเราจะปูผ้าเสื้อดั้งเนี่ยมันก็ปูตรงๆเนี่ยมันก็เราคนเดียวใช่ไหมเราก็ไม่เบื่อชาวบ้านใช่ไหมก็ปรากฏว่าเราต้องปูแบบไหนปูตามขวางจะได้เผื่อคนอื่นเข้าได้ร่วมสยูด้วยบางทีมันก็ได้กินเล็บครบใครไปยืนอยู่ตรงปลายผ้าเสื้อดั้งก็ได้กินเล็บครบบ้างใครไปสยูตรงหัวก็อาจจะมีกินน้ำลายบูดบ้างหรือกินขี้ฟันนะเราก็เบื่อแพ้แบ่งผ้าเสื้อดอกให้มันว่าไงอาราบาเล่อาราบาเล่ยามโมอาราบาเล่มันบอกอาราบไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องปูผ้าเนี่ยมันต้องปูไปทางกิบลัตมึงจะมาปูอย่างนี้ละหมาดไม่ซ้อเขาว่างั้นไอ้ควายเอ้ยอย่างนี้ด่ามันไอ้ควายมันรู้เรื่องไหมไม่รู้มันไม่รู้จักควายหน้าตาเป็นไงวะต้องด่ามันไว้อย่ามาไอ้ดาต้องด่ายะนะด่าว่าไงไอ้ดาวันนั้นเนี่ย ไปด่าควายคนก็คนอาหรับหรือคนอาหรับเนี่ยในประเทศอียิปต์เท่านั้นที่มีควายอย่างกะมูสเนี่ยไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ถ้าจะด่าต้องด่าลาถ้าบ้านเราเรามาด่าลารู้เรื่องไหมไอ้ลาโง่เป็นลาอะไรวะลาลาแล้วลารับหรือเปล่าลาไหนนะถ้าเราไม่รู้จักเราต้องด่าว่าไงทั้งที่ควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่โง่ป่ะไม่ได้โง่เลยควายเนี่ยบางทีฉลาดกว่าคนอีกควายเนี่ยเวลาเจ้าของมันเนี่ยนำออกจากคอกเนี่ยให้มันเดินไปเนี่ยเดินไปบนคันนาเนี่ยไม่มีตกคันนาหรอกถ้ามันโตแล้วยกเว้นไอ้แง่ไอ้แง่ที่ลูกควายเนี่ยเดินบางทีลงคันนาบ้างลุยบ้างอะไรบ้างนะแต่ตัวพ่อตัวแม่เนี่ยเดินดุยนะเวลามันไปกินยงกินหญ้าเสร็จเรียบร้อยลงตีแปรงเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาไปเอามันกลับมันก็กลับเข้าคอกได้มันรู้เส้นทางของมันไม่มีผิดเส้นทางมันจำได้ตลอดแล้วก็แข็งแรงขยันขันแข็งไม่ได้ขี้เกียจสันหลังยาวเหมือนคนนี่บางทีโง่ยิ่งกว่าควายออกจากบ้านแล้วบางทีหาที่กลับบ้านไม่เจอไปไหนจะไหนเลยเปื่อยไม่ยอมกลับบ้านนี่คนนี่โง่กว่าควายลาแล้วโง่ไหมลาก็ไม่ใช่สัตว์ที่โง่ลาเนี่ยเจ้าของนำมันไปเส้นทางหนึ่งเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นมันจำเส้นทางได้แล้วไม่มีผิดพลาดเป็นสัตว์ที่ยอดตึกที่สุดในโลกขยันขันแข็งไม่เคยต่อร้องไม่เคยต่อร้องไม่เคยอวดอะไรไม่อดครวญไม่เคยประท้วงไม่เคยเอารถแท็กซี่ไปปิดถนนนะไม่มีอะไรไม่มีเพื่ออะไรนะอารยะขัดขืนมีไหมไม่มีลามทำหน้าที่ของมันทำไม่มีโดดไม่มีลาพักร้อนไม่มีลาหยุดสงกรานต์ไม่มีหยุดขึ้นปีใหม่แล้วก็ไม่เคยเรียกติ๊บไม่เคยขอเงินโบนัสได้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นเชื่องแม้กระทั่งอยู่กับเชือกเก่าๆแปลว่าทำมันเนี่ยกระโดดดึงแข็งแรงนะขันแข็งขันเลยดึงนิดเดียวอะเชือกมันก็หลุดแน่แต่มันก็ยอมที่จะอยู่อย่างนั้นนะเหตุที่บอกว่าลาโง่เนื่องจากลามันบรรทุกคัมภีร์อยู่บนหลังมันนะลามันไม่ได้เข้าโรงเรียนมันไม่ได้เรียนที่โรงเรียนงามมานะมันจานคัมภีร์ออกไหมมันอ่านไม่ออกเขาก็เลยบอกว่ามันโง่เนื่องจากมันอ่านไม่ออกไงแต่ถ้าคนเราอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็โง่ยิ่งกว่าลาเฮ้ยมีเรื่องมาร์กซิสต์ไปลงเรื่องลาได้ยังไงอ๋อพูดเรื่องความโง่นะต่อมาเราเคยได้ยินสหภาพโซเวียตเคยได้ยินไหมมีตัวย่อว่ายังไง SSSRนะ 3S แล้วก็ R สหภาพโซเวียตเนี่ยมีทั้งหมด15สาธารณรัฐใหญ่ๆไม่รวมสาธารณรัฐเล็กๆสมัยที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังเป็นผู้ต่อกรกับลัทธิแบบดิโมคราซีหรือดิโมคราซีก็คือระบอบประชาธิปไตยนะเรียกว่าในยุคสงครามอะไรสงครามเย็นนะสิมาสาธารณรัฐประกอบไปด้วยหนึ่งรัสเซียหรือรัสเซียยูเครนอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานจอร์เจียบีลารุสคาซัคสถานเทอร์กิเซียมอนเตเนเกรียออสโตเนียลิทัวเนียแล้วก็มีสาธารณรัฐเล็กๆอีกเช่นเชสเนียอย่างนี้เป็นต้นทาทาเรียจึงทำให้สหภาพโซเวียตในขณะนั้นเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ทั้งหมด22ล้านนะหน่วย10 100 1,000 10,000 22ล้าน4แสน 2,000 ตารางกิโลเมตรเมืองไทยนี่มีพื้นที่เท่าไหร่ ฮะ 400,000 กว่าตารางกิโลเมตรแต่ว่ารัสเซียน่ะมีทั้งหมด22ล้าน 42,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่มั้ยนะต่อมาในปีคริสตศักราช1985มีประธานาธิบดีคนหนึ่งขึ้นครองอำนาจชื่อว่ามิเคลกอร์บาชอฟมิเคลกอร์บาชอฟนี่มีแผนที่อยู่ที่หน้าผากมีปานอยู่ตรงหน้าผากก็ได้ปฏิรูปการปกครองแล้วก็เปิดประเทศเสรีเปิดประเทศสู่นะเสรีมีการจัดตั้งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นในปี1990เป็นผลนำไปสู่การล่มสลายของระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และสหภาพโซเวียตรัสเซียในปี1991ซึ่งผลส่วนหนึ่งจากการล่มสลายของรัสเซียก็คือการเข้าทำสงครามกับอัฟกานิสถานเป็นระยะเวลา10ปีนะอันนั้นสหรัฐอเมริกาในขณะนี้กำลังทุ่มกำลังไปโจมตีอะไรอัฟกานิสถานหวังที่จะทำลายกองกำลังกอยยะของอุซามะห์บินลาเดนและกระบวนการตอลิบันอย่าลืมว่าบรรดามุจาฮิดีนที่อยู่ในอัฟกานิสถานนั้นเคยต่อกรกับประเทศรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจเรียกว่าพญาหมีขาวกับพญาอินทรีก็คือสหรัฐพญาหมีขาวนี่ล้มตึงแพ้มาแล้ว10ปีให้หลังเนี่ยแพ้ถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานในขณะนี้สหรัฐกำลังเข้าสู่สมรภูมิเต็มตัวกับอัฟกานิสถานนะเราก็คอยดูพญาอินทรีตกจากท้องฟ้านะแต่จะเป็นเมื่อใดนั้นก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้ก็คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลัทธิมาร์กซิสหรือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นลัทธิที่มันฝืนธรรมชาติในเรื่องการครอบครองเพราะว่าผู้คนเนี่ยอยากที่จะครอบครองอยากที่จะมีกรรมสิทธิ์แต่ปรากฏว่าเขามากำหนดว่าคุณจะต้องมีเสื้อผ้าเท่านี้คุณจะกินอาหารได้อย่างนี้คุณจะมีลูกได้กี่คนเขากำหนดหมดเลยนะต่อมาก็คือว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีสติปัญญาที่แตกต่างกันมีความสามารถมีความขยันขันแข็งเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นไอ้คนที่ขยันและมีปัญญาดีกว่าก็ย่อมมีโอกาสในการที่จะได้กำไรกำไรถ้าหากว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจมากกว่าคนอื่นที่ขี้เกียจแล้วก็ปัญญาไม่ดีใช่หรือเปล่าและโดยระบบของสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งคนรวยและคนจนเนี่ยปะปนกันไปคนรวยและคนจนเนี่ยระบบเศรษฐกิจของอิสลามนี้ไม่ได้มาทำให้คนทุกคนนั้นเป็นคนรวยเพราะว่าในสังคมจะต้องมีทั้งคนรวยและคนจนเธอคิดดูเอานะถ้าหากว่าคนเนี่ยมันรวยกันทั้งหมดไม่มีคนจนเลยในสังคมบ้านสังคมบ้านเรารวยกันหมดแล้วไทยจะเป็นคนดูดซ่วมไทยจะไปเดินตามบ้านดูดซ่วมครับดูดซ่วมมีไหมไม่มีหรอกเพราะว่าคนมันอะไรรวยกันหมดแล้วจะไปดูดซ่วมลุงซ่าอะไรใครจะไปลอกท่อก่อนหน้าฝนจะมาถึงใครจะไปลอกท่อใครจะเป็นคนเข็นขยะใครจะไปเก็บขยะถุงพลาสติกแยกขยะที่กองขยะประเวศต่อมาถ้ามันจนกันหมดทั้งหมู่บ้านเนี่ยถามหน่อยสิมันจะมีอาคาร4ชั้นเหมือนกับโรงเรียนนะกี่ฟ้าย่านนี่หรือเปล่าสามชั้นใช่ไหมสี่ชั้นหลังคาด้วยหลังคารวมชั้นใต้ดินด้วยก็ห้าชั้นชั้นใต้ดินนี่ก็มีพวกเป็นสปรีเวอร์อยู่ใต้เนี่ยลองลงไปดูเด็กมีทุกชนิดอ่ะหน้าฝนนี่บางทีก็มีคุณเห่านี่ออกมาเหมือนกันคุณเห่าจะมีกำลังในการที่จะสร้างตึกสูงๆจะมีตึกใบหยกไหมมีป่ะไม่มีหรอกก็มันจนกันหมดมันก็ทำกระต๊อบกันได้อย่างเดียวเลยปลูกกระต๊อบกันได้อย่างเดียวจะมีทางด่วนไหมจะมีแอร์พอร์ตลิงก์ไหมจะมีสนามบินสุวรรณภูมิป่ะไม่มีหรอกเต็มที่เลยมันก็ได้อย่างแค่สนามบินติมอร์ตะวันออกอิมอร์เลสเต้ที่แยกออกไปจากอินโดนีเซียเป็นไงอยากจะแยกจากอินโดนีเซียต้องแบ่งแยกแยกจากอินโดนีเซียเป็นไงทุกวันนี้ก็ยังเป็น ชาวเกาะอยู่นะสนามบินที่เครื่องบินไปลงในบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปวิ่งไล่วัวก่อนพวกงวมลงวิ่งอยู่ที่ลานรันเวย์ที่เครื่องบินเนี่ยสักครับไม่ดีกับตันไม่เคยชินลงที่งัวไม่ได้นี่แปลกแต่หัวทิ่มนั่นทางเออนะจีมอลเลสเต้มันไม่เจริญน่ะเห็นไหมคนมันจนมันจะมีไม่หลายสนามบินใหญ่ๆที่มีหอควบคุมหอบังคับการที่สูงสุดในโลกอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยมีไหมไม่มีอย่างสุวรรณภูมิโคตรไกลเลยเดินเนี่ยเดินกว่าจะไปขึ้นกว่าจะเข้านะงวงเนี่ยไอ้งวงที่มันต่อจากเครื่องเนี่ยกว่าจะเข้าโอ้โหเดินกันขาลากเลยความยาวความใหญ่ของมันแต่ปรากฏว่าจะเยี่ยวจะขี้ลำบากเหลือเกินสนามบินเพราะใช้ระบบเซ็นเซอร์หมดเวลาชักออกมาน้ำไหลเยี่ยวยังไม่สุดพอจะสุดดีเซ็นเซอร์ตัดแล้วเริ่มอ้าววันไหลเนี่ยกูจะล้างยังไงเขาไม่มาอีกไม่มาเอาหัวรอดเอาหัวรอดนะเอาหัวรอดนะหาไม่ใจไม่เซ็นเซอร์อีกลำบากมากเลยเช็ดกับผนังไปเช็ดกับผนังเก็บเอาเข้าที่เป็นไงน้ำมาอู้เลยแหมมันน่าผีไปพังเลยมันไฮเทคจนเกินไปขี้เหี้ยวมันต้องไฮเทคมากไอ้มีถังน้ำมีขันก็พอแล้วนะหมอมีสายชำระกับหน่วยยาวเลยนี่อะไรระบบเซ็นเซอร์แล้วพวกเราเนี่ยเวลาเนี่ยไม่ล้างได้ไหมโอ้ยสามมันจะหนักหนามันโอ้มันจะโดดบุญยอนี่มันจะหาความสุขไม่ได้มันต้องมีน้ำประกอบกับน้ำก็ไม่มีมีแต่น้ำชักโครกอย่างเดียวนะลำบากเดินก็ไกลแท็กซี่ก็หายากไม่รู้มันดียังไงอยู่ดำเมืองดีๆย้ายมานี่แล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนรัฐบาลย้ายกลับไปดำเมืองพอเปลี่ยนรัฐบาลนี่ย้ายจากดอนเมืองกลับไปสุวรรณภูมิไปอยู่สุวรรณภูมิกำลังดีย้อนกลับไปดอนเมืองอีกไม่รู้อะไรประเทศไทยนะอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความรวยความจนใจอิสลามเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจที่จะทำให้ความห่างหรือความห่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันลดลงนะไอ้ลดช่องว่างลงส่วนไอ้ระบบทุนนิยมสามาญหรือว่าแคปิตอลลิซึมเนี่ยทุนนิยมสามาญบริโภคอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จ้องจะเอากำไรและครอบครองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันสุดโต่งด้วยกันสองฝ่ายครอบครองหากำไรกำไรคนจะเสียหายอย่างไรก็ไม่สนใจจะตั้งโรงงานนะผลิตสารเคมีแล้วก็เอากากสารพิษไปทิ้งตรงไหนใครจะเดือดร้อนยังไงไม่สนใจนะและส่วนหนึ่งจากผลพวงของลัทธิทุนนิยมก็คือสนามกอล์ฟเป็นกีฬาของผู้ดีที่ใช้ที่เยอะมากที่สุดนะพื้นที่ในการทำสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟมีไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ต้องเป็น10ไร่ขึ้นไปใช้น้ำเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่ไปเดินเขี่ยลูกไอ้นั่นกันตีลูกไอ้นั่นกันลงหลุมแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยแต่หมดต้นไม้ไปเท่าไหร่โอ้โหหมดต้นไม้เป็นป่าๆนะนี่แหละลัทธิบริโภคนิยมนะลัทธิทุนนิยมค่ากำไรขอให้ขายของได้ก็แล้วกันจะใช้วิธีการยังไงจะโกงยังไงจะหัวยังไงขอให้ได้ก็แล้วกันมันก็สุดตรงนี้เหมือนกันนะอย่างกับเด็กทุกวันเนี่ยถูกมอมเมาด้วยกับลัทธิทุนนิยมแล้วก็บริโภคนิยมนะถามว่าเอาขนมต้มแดงมาเลี้ยงมันเนี่ยมันอยากจะกินไหมเอากะละแปงทอดเนี่ยมาให้มันกินไหมขนมแป้งตีมันกินเหมือนกันเวลามันหิวบอกมันมาช่วยทำแป้งหน่อยมันช่วยช่วยทอดหน่อยมันช่วยพอเสร็จเรียบร้อยมันไม่กินหรอกมันบอกมาขอตังค์หน่อยจะไปซื้อเลจะไปซื้อเทสเตอร์ก็โดนส้นตีนไปนะมันไม่กินแล้วของแบบนี้เพราะอะไรล่ะถูกมอมเมานะกินแต่ขนมถุงเงินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอได้ให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รู้เอาไว้ ในท้ายที่สุดก็คือลัทธิที่เป็นลัทธิแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นลัทธิที่เป็นภัยต่อศาสนาทุกศาสนานะโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยถูกกระทำจากพวกคอมมิวนิสต์ในรัสเซียนับตั้งแต่พวกบอลเชวิคหรือแม้กระทั่งสมัยการปกครองแบบระบอบซาร์มุสลิมในรัสเซียตกเป็นเมืองขึ้นของรัสเซียประเทศที่ลงท้ายว่าสถานทั้งหลายเนี่ยคือประเทศมุสลิมทั้งหมดเลยตอนหลังก็แยกตัวออกมานะมุสลิมถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากถูกเนรเทศเอาไปไว้ในคาบสมุทรไซบีเรียบ้างเอาไว้ในที่ถิ่นทุรกันดารบ้างถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นจำนวนมากมายนะเพราะพวกนี้ถือว่าศาสนาคือยาเสพติดศาสนาคือสิ่งมอมเมาประชาชนนะนี่คือลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือทฤษฎีโดมิโนโดมิโนเนี่ยมันเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมเวลาอันหนึ่งล้มเนี่ยอีกอันหนึ่งก็จะล้มตามเขาบอกว่าเมื่อจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ลงมาถึงทางด้านใต้ก็คืออะไรลาวเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์กัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์โดมิโนตัวต่อไปก็คือประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไทยก็ยันเอาไว้ได้ถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยหมดไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งเรียนอัลกุรอานกันหรอกไม่มีโอกาสในการที่จะมาปฏิบัติละหมาดไม่มีโอกาสในการที่จะเป็นมุสลิมอย่างที่เป็นทุกวันนี้เพราะเขมรเมื่อตอนที่เขมรแดงเนี่ยยึดครองเนี่ยปรากฏว่ามัสยิดกลายเป็นอะไรแล้วหมูมุสลิมถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากอัลกุรอานนี่ถูกฉีกถูกทำลายนะไอ้หัวกะโหลกที่เอาไปเรียกว่าที่ถูกสังหารมีคนมุสลิมไม่รู้เท่าไหร่อันนั้นขอให้สุคตในเนี่ยมัสยิดอัลลอฮ์ได้ประทานในเราเนี่ยมาเกิดบนผืนแผ่นดินนี้เถอะนะแล้วก็ช่วยกันปกป้องเอาไว้อย่าให้ลัทธิบาบอเนี่ยมันเข้ามาครอบงำนะนี่เป็นนิอามัตเซอร์บาซาร์เป็นนิอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมมีคำถามเดี๋ยวดูนิดนึงดิ คุณครูครับเราจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากพวกมีอำนาจเนี่ยใช้จอจานไม่ใช่ตอเต่าเพราะตอนนี้พี่น้องปลาเลสไตน์เนี่ยมันปลาที่อยู่ในน้ำจืดหรือว่าปลากำลังเดือดร้อนอย่างมากผมได้ยินข่าวแล้วผมเป็นห่วงผมเลยเกิดความสงสารพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์ดีมากนะดีมากที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะผมคนหนึ่งเป็นมุสลิมผมอยากไปช่วยเหลือพวกเขาก็ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนก่อนนะตั้งใจเรียนให้ดีเป็นมุสลิมที่ดีก็คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็รับผิดชอบกันแหละไอ้เราน่ะก็ส่งกำลังใจไปช่วยขอดุอาให้นะไม่ต้องว่าเก็บสตุ้งสตังแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปลงปาเลสไตน์เดี๋ยวเขาก็มาให้เข้าประเทศอีกนะผลสุดท้ายเราก็เลยต้องไปอยู่ค่ายกักกันอีกนะบางคนบอกอยากจะไปรบปาเลสไตน์เอาที่บ้านเราก่อนก็แล้วกันนะทำเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มันสงบก่อนเถอะนะเอาบ้านเราให้มันดีก่อนคุณครูช่วยบอกวิธีการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ผมหน่อยครับนะผมนายยามาลุดีนเป็นห่วงครับดีมากและนายจงจำเอาไว้ว่าบุคคลคนหนึ่งที่เคยเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้โลกมุสลิมเนี่ยรวมกันเรียกร้องให้มุสลิมเนี่ยรวมกันแล้วก็เอาระบอบทอลีบานกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากล่มสลายไปในตุรกีเมื่อปี1923มีชื่อว่ายามาลุดดีนอัลอัฟกานีเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกอิสลามแต่ก่อนที่เขาจะเป็นนักคิดเนี่ยยามาลุดดีนเอ๋ยยามาลุดดีนก็จงตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้เป็นลูกที่ดีของนาอายอแล้วก็มอกของเรานะเป็นเด็กดีซะก่อนจิฮาดเนี่ยเราสามารถที่จะจิฮาดได้หลายรูปแบบด้วยกันจิฮาดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดก็คือการจิฮาดกับอารมณ์กิเลสของเราเองนะตอนนี้พี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยเขากำลังถูกทดสอบเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ทรงปลดเปลื้องให้หน้าที่ของเราก็คือขอดุอา นะส่วนจะส่งสตังค์ไปให้เนี่ยก็ไปดูเอาองค์กรต่างๆที่เขาประกาศโฆษณาเอาไว้ประชาสัมพันธ์เอาไว้เราก็จะไปส่งเงินไปช่วยเหลือเขาก็เอาช่วยนะก็ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้อ่านซูเราะตุลอัสรีแล้วก็วางปิดประชุมนะเอาบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศร์อินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลลัลลซีนะฮามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบบิลฮักกิวะตะวาศอบบิศศอบسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته